Chitsauko 11. Nei panyika pakazara nhamo nematambudziko. Ndima 1 ne 2 mubvunzo. Vanhu vakawanda vanozvibvunza kuti tsunami inoparadza misha yese. Mumwe murume anopinda muchechi nepfuti oiridza achiuraya nekukuvadza vanhu. Chirwere chekenza chinouraya amai vosiya vana vashanu vavanherera. Panoitika njodzi kana kuti matambudziko akadaro, vakawanda vanozvibvunza kuti nei zvinhu zvakadaro zvichiitika. Vakawanda vanobvunza kuti nei nyika yakazara noruvengo nekutambura. Iwe wakambozvibvunzawo izvozvo here? Ndima 3 ne 4 mubvunzo A. Habakuka akabvunza kuti mubvunzo B. Jehovha akamupindura sei? MuBhaibheri tinodzidza kuti vanhu vaiva nekutenda kukasimba muna Mwari vakabvunzawo mibvunzo yakadaro. Mumwe wacho muprofita Habakuki uyo akabvunza Jehovha kuti nei muchiita kuti ndione zvinhu zvakaipa? Nei muchingosiya udzvinyiriri huripo? Nei ndichingogara ndichiona kuparadzwa kwezvinhu nemhirizhonga? Uye nei paine kupopotedzana nekunetsana kwakanyanya kudai? Habakuk 1 verse 3. Pana Habakuk 2 verse 2 ne 3 tinoverenga mhinduro yaMwari kuna Habakuk achimuvimbisa kuti aizogadzirisa nyaya yacho. Jehovha anoda vanhu zvikuru. Bhaibheri rinoti, ane hanya nemi. 1 Petro 5 verse 7. Mwari anotovenga kutambura kwevanhu kupfuura zvatinoita. Saka ngatikurukurei mubvunzo wekuti nei panyika pakazara nhamo nematambudziko? Nei panyika pakazara nhamo nematambudziko? Ndima 5 mubvunzo. Vafundisi vakawanda vanoti nezvekutambura kwevanhu. Bhaibheri rinodzidzisa inezvazvo. Vafundisi nevamwe vatungamiri vemachechi vanowanzotaura kuti kutambura kwevanhu kuda kwaMwari. Vamwe vanoti zvese zvinoitika kumunhu, kusanganisira matambudziko aanosangana nawo, zvakatorongwa kare naMwari saka hatigoni kuzvinzwisisa. Vamwe vanogona kutoti vanhu, kusanganisira vana vadiki, vanofa kuti vanova naMwari kudenga. Asi ichocho hachisi chokwadi. Jehovha hambokonzeri zvinhu zvakaipa. Bhaibheri rinoti, hazviiti zvachose kuti Mwari wechokwadi aite zvakaipa, uye kuti vemasimba ose atadze. Jobho 34 verse 10. Ndima 6 mubvunzo. Nei vanhu vakawanda vachipa Mwari mhosva yekutambura kuri munyika? Vanhu vakawanda vanoti kutambura kwese kuri munyika imhosva yaMwari nekuti vanofunga kuti ndiye anotonga nyika ino. Asi takadzidza muchitsauko 3 kuti mutongi chaiye wenyika ino ndiSatan Diabros. Ndima 7 ne 8 mubvunzo. Nei panyika pakazara nhamo nematambudziko? Bhaibheri rinotiudza kuti nyika yese iri musimba reakaipa. 1 John 5 verse 19. Mutongi wenyika, Satani ane utsinye uye anoda zvemhirizhonga. Ari kutsausa nyika yese. Zvakazarwa 12 verse 9. Vanhu vakawanda vanomutevedzera. Saka ndicho chimwe chikonzero nei nyika yakazara nekureva nhema, kuvengana uye utsinye. Pane zvimwe zvikonzero nei panyika pakazara nhamo nematambudziko. Pakapanduka Adam naEva, vakapfuudza chivi kuvana vavo. Saka nemhaka yechivi, vanhu vanoita kuti vamwe vatambure. Vanowanzoda kuva pamusoro pevamwe. Vanorwisana, vanoenda kuhondo, uye vanoda kuti vamwe vavatye. Pamwe pacho vanhu vanotambura nemhaka yekuti vanosangana nezvinhu zvavasingatarisiri panguva yavasingafungiri. Muparidzi 9 verse 11. Vanhu vanogona kungosangana nenjodzi kana kuti nezvimwe zvinhu zvakaipa nekuti nguva yazvinoitika vanenge vari panzvimbo yazvaitikira. Ndima 9 mubvunzo. Neiti nechokwadi kuti Jehovha ane chikonzero chakanaka chaizvo chaanosiyira kutambura kuripo. Jehovha atombokonzeri kutambura. Haasi iye anokonzera hondo, kuparwa kwemhosva uye kubatwa kunoitwa vanhu zvisina kunaka. Mwari haasi iye anokonzera njodzi dzakadai sekudengenyeka kwenyika, madutu nemafashamu. Asi unogona kubvunza kuti, kana Jehovha ari iye wemasimba ose, sei asingaite kuti zvinhu zvakaipa izvozvo zvirege kuitika. Tinoziva kuti Mwari anotida zvikuru, saka panofanira kunge paine chikonzero chakanaka chaizvo chaanosiyira kutambura kuripo. Chikonzero chinoita kuti Mwari asiye kutambura kuripo. Ndima 10 mubvunzo. Satan akati nezvaJehovha. Diabros akanyengera Adam naEva mumunda weEden. Satan akapa Mwari mhosva yekuti mutongi akaipa. Akati Mwari ane zvimwe zvinhu zvakanaka zvaakanga asingadi kuti Adam naEva vave nazvo. Satan aida kuti vabvume kuti iye ndiye aigona kuvatonga zvakanaka kupfuura zvinoitwa naJehovha, uye vaigona kurarama vasingatongwi naMwari.
Mamwe mashoko 25. uchangamire wa Jehovha. Jehovha ndi Mwari wemasimba ose uye akasika zvinhu zvese. Ndokusaka ari iye muridzi wezvinhu zvese uye ari changamire, kana kuti aine kodzero yekutonga zvinhu zvaakasika. Akaisira zvinhu zvese zvaakasika mitemo. Zvakare Jehovha ane simba rekugadza vamwe vanhu kuti vave vatongi. Tinotsigira uchangamire hwaMwari patinoratidza kuti tinomuda uye patinomuteerera.
Ndima 11, mubvunzo. Mubvunzo upi watinoda kupindura? Adam na Eva havana kuteerera Jehovha uye vakamupandukira. Vaifunga kuti vaiva nekodzero yekuzvisarudzira vega zvavanoti zvakanaka uye zvakaipa. Jehovha aizoratidza sei kuti vapanduki ava vakanga vakarasika uye kuti iye ndiye anoziva zvakanyatsotinakira? Ndima 12 ne 13, mubvunzo A. Nei Jehovha asina kubva angoparadza vapanduki pakare ipapo? Mubvunzo B. Nei Jehovha akabvumira Satani kutonga nyika ino uye kuti vanhu vazvitonge? Jehovha haana kubva angoparadza Adam naEva pakare ipapo, asi akavabvumira kuva nevana. Jehovha akabva aita kuti vana vaAdam naEva vakwanise kuzvisarudzira vega wavanoda kuti avatonge. Chinangwa chaJehovha chaiva chekuti nyika izare nevanhu vasina chivi, uye izvi zvaizoitika pasinei nezvakaedza kuitwa naDiabros. Satani paakapikisa utongi hwaJehovha, mamiriyoni edzimwe ngirozi aizviona. Saka Jehovha akapa Satani nguva yekuratidza kana zvaaimupomera zvaiva zvechokwadi. Akapawo vanhu mukana wekugadza hurumende dzavo vachitungamirwa naSatani kuti zvibude pachena kana vachigona kubudirira vasingabatsirwi naMwari. Ndima 14, mubvunzo. Kuzvitonga kwevanhu kwabudisa pachena chokwadi chipi? Vanhu vaedza kuzvitonga kwezviuru zvemakore asi vakundikana. Zvaratidza kuti Satani murevi wenhema. Vanhu vanoda kubatsirwa naMwari. Muprofita Jeremia aitaura chokwadi paakati, haiwa Jehovha, ndinonyatsoziva kuti nzira yemunhu haisi yake. Hazvisi kumunhu ari kufamba kuti aruramise nhano dzake. Jeremia 10, verse 23. Nei Jehovha atora nguva yakareba kudaro? Ndima 15 ne 16, mubvunzo A. Nei Jehovha arega vanhu vachitambura kwenguva yakareba kudaro? Mubvunzo B. Nei Jehovha asina kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa naSatani? Nei Jehovha arega vanhu vachitambura kwenguva yakareba kudaro? Anoregererei kuita kuti zvinhu zvakaipa zvisaitika? Zvatora nguva yakareba kuti Satani aoneke kuti utongi hwake hwakundikana. Vanhu vaedza zveutongi hwakasiyana-siyana huchikundikana. Ichokwadi kuti pane zvimwe zvavabudirira panyaya dzesainzi nekugadzirwa kwezvinhu, asi udzvinyiriri, urombo, kuparwa kwemhosva uye hondo zvatowedzera kupfuura zvazvaiva. Hatigoni kuzvitonga tisingatungamirirwi naMwari. Asi Jehovha haana kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa naSatani. Dai akadaro, zvaizoreva kuti ava kutsigira utongi hwaSatani, zvinova zvinhu zvisingazomboitwi naMwari. Uyewo, vanhu vaizofunga kuti vanogona kuzvitonga vega. Idzodzo inhema, uye Jehovha haatsigiri nhema dzakadaro. Haatomborevi nhema. Ndima 17 ne 18, mubvunzo. Jehovha achaita sei nezvinhu zvese zvakakanganiswa nekupanduka kwaSatani? Jehovha anogona here kugadzirisa zvese zvakakanganiswa nekupanduka kwaSatani nevanhu? Hongu. Kuna Mwari hapana chinoramba. Jehovha anoziva pachakwana nguva yekuti mibvunzo yese yakamutswa naSatani nezvekodzero yaMwari yekutonga inenge yapindurwa zvakazara. Achabva aita kuti nyika ive paradiso sezvaakanga aisikira. Vese vari mumakuwa evanoyeukwa vachamutswa. John 5 verse 28 ne 29. Vanhu havazomborwari kana kufa. Jesu achabvisa zvese zvakakanganiswa nekupanduka kwaSatani. Jehovha achashandisa Jesu kuti aputse mabasa aDiabros. 1 John 3 verse 8. Tinotenda Jehovha kuti iye zvino anga achitiitira mwoyo murefu kuti tisvike pakumuziva uye kuti tisarudze kuti tinoda kuti ave mutongi wedu. 2 Petro 3 verse 9 ne 10 inoti, Jehovha anonoki kuita zvaakavimbisa sezvinofungwa nevamwe kuti anonoka, asi ane mwoyo murefu nemi nekuti hapana waanoda kuti aparadzwe, asi anoda kuti vanhu vese vasvike pakutendeuka. Asi zuva raJehovha richauya sembavha, uye zuva iroro matenga achapfuura achitinhira, asi zvinhu zviri mumatenga nepanyika izvo zvichange zvichipisa kwazvo zvichanyungudutswa, uye nyika nemabasa ari mairi zvichava pachena. Kunyange patinotambura, anotibatsira kutsungirira. 1 Korinthe 10 verse 13 inoti, hapana muedzo wakauya pamuri kunze kweyagara ichisangana nevanhu. Asi Mwari wakatendeka, uye haanga kuregei muchiedzwa kupfuura zvamunogona kutsungirira. Asi pamwe chete nemuedzo achaitawo nzira yekubuda nayo kuti mukwanise kuutsungirira. Jehovha haatimanikidzi kumusarudza kuti ave mutongi wedu. Akapa vanhu chipo chekuti vakwanise kuzvisarudzira vega zvavanoda kuita. Ngationei kuti tinofanira kushandisa sei chipo ichocho chinokosha. Uchashandisa sei chipo chekukwanisa kuzvisarudzira. Ndima 19 mubvunzo. Chipo chipi chinoshamisa chatakapiwa naJehovha? Nei tichifanira kutenda Mwari nekutipa chipo ichi? Chipo chinoshamisa chatakapiwa naJehovha chekukwanisa kuzvisarudzira tega zvatinoda kuita chinotisiyanisa nemhuka. Mhuka dzinowanzoita zvinhu semasikirwa adzakaitwa, asi isu tinogona kusarudza mararamiro atinoda uye kusarudza kana tichida kufadza Jehovha kana kuti kwete. Hatinawo kufanana nemichina inongoita semagadzirirwo ayakaitwa. Tine rusununguko rwekusarudza kuti tinoda kuva vanhu verudzii, tinoda shamwari dzakaita sei, uye tinoda kuitei neupenyu hwedu. Jehovha anoda kuti tinakidzwe neupenyu. Ndima 20 ne-21 mubvunzo. Ndezvipi zvakanakisisa zvaungasarudza kuita iye zvino? Jehovha anoda kuti timude. Akafanana nababa vanofara pavanonzwa mwana wavo achitaura ega zvinobva pamwoyo, mashoko anoratidza kuti anovada, asingaiti zvekumanikidzwa. Jehovha akatipa rusununguko rwekusarudza kana tichida kumunamata kana kuti kwete. Satan, Adam naEva vakasarudza kuramba Jehovha. Ko iwe uchashandisa sei chipo chako chekusarudza? Shandisa chipo ichocho kunamata Jehovha. Kune mamirioni evanhu akasarudza kufadza Mwari uye kuramba Satani. Ungaita sei iye zvino kuti uzova munyika itsva yaMwari paachabvisa kutambura kwese? Chitsauko chinotevera chichapindura mbvunzo iwoyo. Muchidimbu. Dzidziso 1. Jehovha hakonzeri kutambura kwevanhu. Hazviiti zvachose kuti Mwari wechokwadi aite zvakaipa, uye kuti wemasimba ose atadze. Jobho 34 verse 10. Nei panyika pakazara nhamo nematambudziko? 1 John 5 verse 19. Satan Diabros ndiye mutongi wenyika. Muparidzi 8 verse 9. Vanhu vanoita kuti vamwe vatambure. Muparidzi 9 verse 11. Dzimwe nguva vanhu vanotambura nekuti zvakaipa zvinongoitikawo panguva yavanenge vari panzvimbo yazvaitikira. 1 Petrus 5 verse 7. Jehovha anoda vanhu zvikuru. Anovenga kuvaona vachitambura. Dzidziso 2. Satan akapikisa utongi waJehovha. Mwari anoziva kuti maziso enyu achasvinudzwa uye muchafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Genesis 3 verse 5. Nei Jehovha asina kungosiyana nezvaakanga apomerwa naSatani? Genesis 3 verse 2 kusvika ku5. Satani akapa Mwari mhosva yekuti mutongi akaipa. Satani aida kuti vanhu vaone sekuti vaiva nekodzero yekuzvisarudzira vega zvavanoti zvakanaka kana kuti zvakaipa. Jobho 38 verse 7. Satani akapikisa Jehovha mamwe mamirioni engerozi achizviona. Dzidziso 3. Zvakataurwa naSatani hazvina kubudirira. Hazvisi kumunhu ari kufamba kuti aruramise nhano dzake. Jeremia 10 verse 23. Nei vanhu vatambura kwenguva yakareba kudai? Isaiah 55 verse 9. Vanhu vachinjanisa marudzi akasiyana-siyana ehurumende, asi havakwanisi kubudirira kutonga nyika vasingabatsirwi naMwari. 2 Petro 3 verse 9 ne-10. Jehovha ane mwoyo murefu uye akabvumira kuti pave nenguva yekuti timuzive uye timusarudze semutongi. 1 John 3 verse 8. Jehovha achashandisa Jesu kubvisa zvese zvakakanganiswa naSatani. Dzidziso 4. Shandisa rusununguko rwako nekusarudza kunamata Jehovha. Mwanakomana wangu, iva akachenjera kuti ndigone kupindura anondishora. Zvirevo 27 verse 11. Nei Jehovha asingatimanikidzi kumunamata? Zvirevo 30 verse 24. Mhuka dzinongoita zvinhu maerera nemasikirwa adzakaitwa, asi Jehovha akatipa rusununguko rwekusarudza. Tinogona kusarudza kana tichida kumunamata kana kuti kwete. Mateo 22 verse 37 ne 38. Jehovha anoda kuti timunamate zvichibva pakuti tinomuda.